12 минути след 15 часа започваме първия разговор. Той ще бъде с доктор Росица Кръстева, началник на отделението по медицинска онкология в МБАЛ Унихоспитал Панагюрище. Тя е специализирала в университетски болници в Торино, в Атина, в Мюнхен, член на Европейското дружество по медицинска онкология, Европейската общност по лъчелечение, има и редица участия в международни конгреси. Казвам добър ден и благодаря за участието. Темата много важна, бих казал. Второто мнение в онкологията, затова избрахме да говорим с вас, доктор Кръстева. Вие сте един от водещите онколози у нас. И започвам с въпроса: какъв е ръстът на онкологичните болести, кои са най-често срещаните?
Добър ден на вас и на всички зрители на Дарик Радио. Благодаря за възможността да проведем този разговор в това прекрасно студио. За съжаление, по статистика на Световната здравна организация, заболеваемостта от рак ще се увеличава, и смъртността. В България потвърждава тази статистика. Данните са изнесени от Националния раков регистър. Може да се видят по точни локализации от рак на белия дроб, на гърдата, на дебелото черво, какви са средните стойности. Те не са по-различни от останалите европейски страни. Това нещо се публикува всяка година. Е много важно, че в България имаме тази информация. Най-честата локализация при мъжете, това е рака на белия дроб в България, рака на дебелото черво и рака на простатата. Те са с най-висок процент. А при жените, това е рака на гърдата, рака на яйчника, на маточната шийка, както и рака на дебелото черво. Това са най-честите локализации.
За излекуване от рак или хора с много малка вероятност да развият отново, се считат преживелите над 5 години от датата на откриването на тумора. Нали не греша?
Правилно.
В света около половината, 50% от хората с злокачествени заболявания живеят над 5 години. Каква е преживяемостта у нас?
Преживяемостта е в пряка зависимост от стадия, в който е открито злокачественото заболяване. Затова е изключително важно, когато се постави диагнозата рак, а тя се поставя освен след като бъдат направени образни изследвания, след като хистологично бъде потвърдена, защото в днешно време не е достатъчно да кажем, че това е рак, примерно на белия дроб или на пикочния мехур. Има много други неща, които трябва да се направят като патоанатомично изследване. И след като това бъде направено, трябва да бъде направено така нареченото стадиране, т.е. да се определи до каква степен е разпространен този рак. И именно определенето на тези стадии, първи, втори, трети и четвърти, определя и преживяемостта при тези пациенти. Разбира се, най-висока е преживяемостта в първи стадий, когато рака е хванат рано, т.е. в начален стадий без метастази в регионалните лимфни възли. Т.е. при някои от локализациите преживяемостта на тези пациенти може да достигне до 95, почти 100%. При втори и трети стадии, когато вече заболяването е локално авансирало, тази преживяемост намалява и тя може да стигне и до 50%. Пак казвам, зависи от вида на рака, от локализацията, защото рака не е една болест. Това са, дори когато говорим за рак на гърдата, не може да кажем, че това е само едно заболяване. Той има различни характеристики, различни лечения, различно поведение и, разбира се, най-ниска и най-лоша преживяемостта при пациентите в четвърти стадии, когато имат далечни метастази. Това е именно предизвикателството на медицинската онкология, да удължи живота на тези пациенти, които са с метастази, и те да живеят максимално дълго. Като казвам максимално дълго, в днешно време със съвременните възможности на медицинската онкология и комбинацията от всички други методи, които ги имаме, ние успяваме да дадем живот на нашите пациенти по някой път и повече от 5 години. Така че преживяемостта при пациентите с диагноза рак е различна в различните стадии. И подложени на лечение, те действително имат шанс да живеят по-дълго.
Тук говорим и за профилактика, разбира се. Има ли стадии, в който се появяват симптомите? Или относително за всеки индивид?
Лошата новина е, че злокачествените заболявания дават симптоми, т.е. оплаквания късно. А по някой път самите хора неглижират част от симптомите, защото при диагнозата рак няма някакъв специфичен симптом. Примерно, ако те заболи в ляво, ти имаш рак на белия дроб или нещо, което да е категорично и ясно. Това е подмолно заболяване, което се развива постепенно, бавно, без да даде каквато и да било симптоматика, и обикновено симптома, който било болка, било подотина или нещо друго, е късен признак. Т.е. заболяването определено е напреднало.
Смятате ли, че при поставена онкологична диагноза и лечебен план е необходимо пациента да се консултира с друг лекар за второ мнение?
Второто мнение е наложена практика в света. това в днешно време се налага по ред причини. Както споменах, медицинската онкология е мултидисциплинарна специалност. Тоест, ние имаме все повече интегриране на различни подходи при лечението при тези пациенти, въвеждане на нова иновативна техника като диагностика и лечение, молекулярна диагностика, която прецизира вида на рака и нови видове терапии, не само таргетна, но и имунотерапия, което определя много възможности за лечение на тези пациенти. В днешно време ние говорим за индивидуален подход и прецизна медицина, т.е. какво е най-правилното и точното лечение за всеки конкретен пациент. И в цялата тази сфера от възможности за лечение до някъде много зависи в съответната страна как чисто регулаторно са нормирани тези възможности при пациентите. Т.е. в България възможностите са едни, в Англия са други, в Щатите са трети. Много зависи нивото на компетентност на институцията, която ще предложи това лечение. Т.е. нивото на обучение на персонала, който работи там. Техните възможности, не на последно място, каква е системата за реимбурсация на тези лекарства. Така че всичките тези фактори определят действително една специфика и трудност при вземането на решения. Затова второто мнение е наложен стандарт в Европа, което всъщност дава спокойствие както на пациента за това, че при него е приложено правилното решение от всички възможни, така и на лекаря, който го е препоръчал, защото в крайна сметка ние работим медицина, която е основана на доказателствата. Тоест, ако ние имаме доказателства, че лекарството, което трябва да изберем са 1, 2 или 3 и примерно аз съм избрала номер 2, а колегата ми е избрал номер 1, това трябва да бъде обяснено на пациента и той да знае, че това не е грешка, а просто едно от всичките възможности, които има.
Тогава случвало ли ви се да промените лечебен план на пациент при поискано второ мнение?
Изключително рядко, но във всичките тези случаи съм давала аргументите си за това. Давала съм обяснение не само на пациента, а съм говорила и с колегите, за да стигнем до единно решение, това, което действително е най-добро за пациента.
Чувал съм, че пациентите се притесняват да търсят второ мнение. Опасението идва от това, че ще бъде обидно за лекуващия лекар и може да доведе до криза в доверието между медиците. Има ли основания за такива притеснения?
Не мисля, че има основание за такова нещо. Всеки уважаващ себе си лекар и който препоръчва стандартното, правилното лечение на пациента, няма такива притеснения. Напротив, ние поне от моята практика като колеги искаме второ мнение, без дори като спестим това ходене при пациента, директно го получаваме от съответния специалист. Да искам да кажа, че всеки един високо квалифициран лекар няма притеснение, че пациента му ще потърси второ мнение. Обидени биха могли да се чувстват само некомпетентните, тези, които не са искрени, некоректните лекари, а смея да твърдя, че те са такива и в личния си живот.
В началото на септември в столицата ще консултират онкоболни пациенти, желаещи да получат второ мнение, заедно с професор Кристиян Манеголд, също водещ специалист, който е член на Международната асоциация за изследване на рака на белия дроб и професор към интердисциплинарния онкологичен център в Хайделбергския университет. Как протичат тези консултации и какви са всъщност практическите ползи от тях?
При тези консултации ние предварително изискваме документите на пациента и предварително се запознаваме с цялата история на заболяването. Синтезираме най-важните неща, за да имаме време на самата среща с пациента, документираме по-обстоятелствено неговото лечение, докъде е стигнал, неговите въпроси. Това, което предварително караме пациентите да направят, е да помислят защо всъщност искат това второ мнение и какви конкретни въпроси имат към нас. И по този начин в разговора, който ние провеждаме, успяваме да дадем абсолютно всички отговори, които пациента има по отношение на диагнозата, по отношение на прогнозата при него, по отношение на лечението. В много случаи успяваме да дадем насока и към част от социалните проблеми, които имат пациентите, психоемоционалните.
Със сигурност на лични. Да.
И не на последно място, дори и финансовите.
Какво трябва да подготвят самите пациенти за подобен тип консултация? Второ мнение.
Те трябва да подготвят всички документи, касаещи хистология, образни изследвания, проверено лечение, т.е. цялата документация за тяхното заболяване да бъде предоставена предварително, защото по този начин ние имаме достатъчно време да видим как стоят нещата. Ако имаме въпроси относно лечение, схема или някакво изследване, имаме време предварително да накараме пациента да направи нещо допълнително или да изясним нещо, което е неясно, и действително по време на този разговор да коментираме всички възможности и това, което е най-добро за пациента. В края на всяка една от консултациите пациентите получават в писмен вид, въз основа на документите, които са ни предоставили, нашето становище относно лечението при конкретния пациент.
И то реално е пожелателен характер, може би, или участие задължителен?
Не, мнението категорично черно на бяло написано го даваме на всеки един пациент, защото това, както казах, е абсолютно законова, регламентирана консултация и пациента трябва да притежава този документ.
Той е задължителен. Къде и как да се запишат желаещите пациенти за тези консултации и да не пропуснем този момент?
Тези консултации ги правим в София, в медицински център Medic One, а на телефон 0889 40 7225 могат да се запишат и могат да получат допълнителна информация, ако проявяват интерес.
Благодаря ви. Едно послание на финал към всички, които ни слушат, и тези от тях, които са заинтересовани от нашия разговор.
Пожелавам на всички да бъдат здрави, да гледат живота си и да не пречат на другите.
Благодаря ви за това интервю, доктор Росица Кръстева, един от водещите онколози в България, в ефира на Дарик.
Благодаря. Дарик.